I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hei og velkommen til økonominyhetene. Vi skal også få en oppdatering på DNB-porteføljen, men vi begynner på Oslo Børs.
Ja, og der har det sklidd nedover hele dag. Ikke mye, så markedet ned rundt 0,5%. Det var vel 0,5% på fredag også, tipper jeg, eller husker jeg. Så det glir litt nedover, men ikke de store tingene, og ikke noen store skremmeskudd heller. Så ja, litt uspennende. I hodet nesten ligger vel på 897 eller noe sånt nå. Og så hvis man ser oljeprisen, kan du ta den først da. Jeg opptatt av den, jeg følger mye med på den, og der det litt å si, men altså den litt litt ned, slik at liksom oljeprisen, Brenten, ligger på 1,65 dollar eller sånn per fat. Jeg synes den har ligget der liksom i flere uker, ja, men det liksom balansert litt opp og litt ned, men ikke...
Det litt høyere enn vi hadde på fredag da, var liksom nede på 60.
Ja, men det i snitt i ukene og sånn, så har det ligget stort sett over 62 og sånn, da opp i 63 nærmest og sånn, slik at det skjer ikke noe særlig på oljeprissiden, og det som da kan påvirke markedet, særlig i vesentlig grad, det i hvert fall ikke da de såkalte oljeaksjene. Men så kom det da en melding som du kan supplere meg på hvis jeg har liksom forstått det riktig, men det har kommet en melding da om at noen da på OPEC-siden tror da det at det kanskje tilbudssiden kan bli litt for stor. Det tror jeg, jeg tror det ganske lenge. Og har jo ventet et lite fall i oljeprisen hele tiden. Det har ikke kommet, men liksom ventet at tilbudssiden blir for stor. Og hvis verdensøkonomien sakker litt ned og veksten blir lavere, så skal man da få bruke mindre olje. Og da vil det kanskje bli et overskudd på tilbudssiden da, hvis det ikke er noen kjøpere. Elementær lærdom. Men så har det da kommet meldinger om at noen da innen OPEC har sagt at det ser litt skummelt ut. Og da tenker de å øke da den der kvoten de har tatt ut av markedet, den produksjonskvoten de har tatt ut, som var 1,2 millioner fat per dag eller sånt, og de skulle øke den med 600 000 fat, slik at det var oppe i 1,8 millioner fat per dag. Og da begynner det å merkes, ikke sant? Da blir tilbudssiden skåret så mye ned at etterspørselen fortsetter samme, kanskje med lav vekst, men fortsetter med vekst, så vil man kunne få en prisoppgang igjen, for det er for lite olje i markedet.
Når det var de møter denne uka her i OPEC OPEC+. Ja, det er noen møter når vi kan
se. Det er noen møter også. Så det kommer liksom, OPEC kunne tenke seg egentlig bare ta ut mer olje av markedet, slik at prisene da holder seg eller øker. Og Russland har da angivelig sagt, jeg har ikke peiling her, angivelig sagt at de er ikke noe særlig glad for det. De synes at de der 1,2 millioner fatene er nok.
Men det var et signal fra Irak om at de synes at kutten skulle vært større, og de kan tenke seg at kutten med 400 000.
Ja, nettopp.
Men det er ingen som tror på.
Nei, men det er en sånn usikkerhet i markedet, da. Så du får ikke noen sånn stor bevegelse, hverken opp eller ned. Men det som er nesten sikkert er at det kan bli større kutt enn det vi har, altså fra 1. januar. Og da vil jo da på en måte tilbudssiden bli såpass lav, at man kan tenke seg en prisoppgang ut fra det. Men så er det da at de ljuger og finner på nye ting, og ikke holder seg til kanskje de produksjonskuttene de skal. Så det er vanskelig å si, men oljeprisen er omtrent flat da. Så da ser vi det at Equinor og Aker BP, det ene selskapet litt opp, og det andre selskapet litt ned. Det skjer ikke mye der. Og så skjer det heller ikke særlig mye på oppdrettssiden som vi pleier å kommentere, for det er en sektor som tjener penger, er stor, vokser, og stor interesse rundt den. Da får vi fulgt den ganske nøye, og jeg synes vi har vært ganske flinke til å si hvordan det går også. Men der, i dag er det sånn pluss minus null, det er ingen driver i oppdrettsnæringen heller.
Det var en god uke i forrige uke, og lakseprisen endte på litt i overkant av 61 kroner i forrige uke.
Ja.
Men så har Intrafish ment det jeg snakket rundt omkring, og de sier at markedet venter et fall på en 4-5 kroner denne uka her.
Ja, det er ganske mye da.
Ja.
Det er ganske mye,
så hvis det slår til, så er det liksom...
Hvis det skjer, så er det klart at da faller aksjekursen litt, men da så masse det er jo... Det går nesten ikke en dag uten at det kommer da en eller annen analytiker eller megler som sier at liksom alle må ha laks, og alle må ha en bit av det, og det kommer til å øke, og selv om det har gått mye, så har de kursmål da, som er opp 10-15 kroner per aksje og så videre. Så kommer det også meldinger om, den har jeg ikke lest faktisk, men jeg så da meldinger om at Saudi-Arabia skulle stå frem som ny kjøper og så videre. Det er, ja. Så Kina eller Saudi-Arabia, men altså, det jo mange som vil ha norsk laks. Så, men det et konkurranseutsatt marked. Vi har store selskaper, og de dominerer i noen markeder. Så, men det ikke skjedd noe vesentlig i dag kontra i forrige uke. Så det liksom pluss minus null. Så det var oljebransjen, det var oppdrettsbransjen. Og så det kanskje det å si et par ord, men selv ikke der har vi aksjer som har gått veldig mye opp eller ned, men det en sånn ganske god tro i markedet på Stortank, som vi har snakket med gjesten vår om, at Stortank vil komme. Så derfor det en litt sånn underliggende god driv i det, uten at kursen har gått mye. Og så det også da en stor tro på, som også gjesten var inne på, at Storgass, LNG, også populært, at det kjøper i markedet det, så de har vært litt opp hele tiden, litt grann, ikke mye. Så hvis man tror på de der scenariene som vi har fått da på Stortank, så skal jo det ganske mye opp, de aksjekursene. Og tror man på LNG-markedet og at det også skal bli bra, så det altså en underliggende driver i de aksjene.
Ja. Det var vel LPG som Joachim Hannisdal trakk fram på fredag, som var fantastisk, og så trodde han også at LNG kanskje var i ferd med å...
Ja, kanskje komme etterpå. Mm. Han mente, ja, som du sier, altså LPG var det han da mente var veldig, veldig bra da. Ja. Men det litt shipping som var opp der, og så... Så har vi da hatt, altså, det liksom vanskelig å trekke ut, jeg tenker ofte på, det driver i markedet, de underliggende fundamentale forhold som har gått, og det ikke noe negativt, ikke noe positivt, markedet driver litt ned, og det det som man kan få ut av det, og så det noe negativt i de selskapene vi har snakket om, hvor det negativt å snakke om, sånn som Havyard, som da egentlig burde vært ganske kraftig ned, for de har vært ned hele tiden, for de jo i en helt umulig finansiell situasjon. Sannsynligvis egenkapital borte, og de må forhandle med banken og bla bla bla. Og så skiftet de da på fredag sannsynligvis, og så skiftet de toppleder, og i dag har kursen vært opp da 4-5-6% på grunn av det. Det bare sprøyt, altså du endrer ikke selskap for dem å skifte toppleder i løpet av en dag. Det gjør ikke så. Men markedet har reagert litt på det, at liksom, kanskje det ille der, kanskje det blir litt bedre hvis du får en ny toppsjef, og det kanskje blir riktig. Men altså, jeg vet ikke.
Ja, Geir Johan Bakke var det som slutta umiddelbart.
Ja, det slutter på dagen liksom. Ja. Og så ser jeg at Solstad litt ned, og det skal jo ned. Det jo ikke noe hold, det ikke noe egenkapital igjen sannsynligvis. Og de hovedaksjonærene som jeg har snakket om mange ganger, Fredriksen og Røkke, de gjør heller ikke noe. Så der det på en måte, det elendig, og derfor har det selskapet også vært litt ned i dag. Men det på en måte bare et uttrykk for det vi har snakket om før, altså hvorfor det slik, og vi bør ikke ta hele greia igjen, men det en del selskaper som faller litt grann, og så det ett selskap er det jo, det bør vi nevne, som jeg snakket også ganske mye om, for det en del av, veldig mange har i porteføljen sin, forvalterne, og det Norsk Hydro, som har vært ned 3% i dag, men det fremdeles over 30 kroner, og de ned da, nå må du supplere med, men det, altså Hydro ned fordi det da, Donald Trump sannsynligvis har skremt markedet litt, for han har da innført, og det nesten viktig den aksjekursen i Oslo Børs i dag, det liksom å forstå hvordan han tenker. Og da, hvis det riktig det som blir sagt, og er kommet melding om, og det også gjengitt på en Twitter-melding, så det da slik da at Amerika vil da gi økte tollavgifter på da aluminiumstål fra Argentina og Brasil. Mm. Ja, ok. Og ja, Brasil har jo da Norsk Hydro masse virksomhet, så da blir markedet nervøs med en gang. Det ikke sikkert at toll på aluminium og stål fra Brasil og Argentina vil bety noe for Norsk Hydro, og det ikke sikkert jeg ikke god nok på å kunne si noe om. Men i alle fall så liker ikke markedet det, og så det ganske interessant det som da begrunnelsen i Trump. Han sier nemlig at innfører vi tollavgifter på da aluminium og stål fra Brasil og Argentina, fordi disse to landene, sier han, jeg vet ikke om det riktig, fordi disse to landene da har devaluert sin valuta bevisst for å få solgt sine varer til sine landbruksvarer eller hva det måtte være, til andre land, med da en svekket valuta som gjør at andre land da får mer varer i disse landene hvis de kjøper. Og han mener at dette har skadet av amerikanske bønder kraftig, og hvis man skader amerikanske bønder, som jeg tror han har deltatt i veldig mye selv i forbindelse med disse handelsforhandlingene med Kina, så skal de straffes med da ekstra tollavgifter på aluminium og stål. Det er en ganske tøff handelspolitikk han driver, altså.
Og så henger han på helt på slutten at Fed setter ned renten.
Ja, skal ha det også gjort før valget. Eller før de...
Hvis ikke dere setter ned rentene, så innfører jeg toll.
Ja, men det er ganske plutselig at det kom nå altså, med umiddelbar virkning. Da. Og det betyr jo da at de produsentene av aluminium og stål i Argentina og Brasil, de har jo problemer hvis de plutselig da varen deres blir 10% eller 20% dyrere i andre land, enten de kjøper nede i Europa eller i Asia. Så er det, og det påvirker jo fraktmarkedet og de som skal frakte stål og aluminium. Det er jo kjempekomplisert, men han sier rett ut at han kan ikke si at effekten blir sånn, så han sier bare at den devalueringen de har foretatt på valutaene, som er mest basert på markedsverdien av valutaene, ikke da, noe som manipulering, det er fordi dere skader amerikanske bønder. Så man begynner å tenke på valget, ikke sant, og store mengder bønder i Amerika, så man da innfører da straffesål for å da kompensere og hjelpe litt. Men ting tar jo tid. Det er ikke slik at de amerikanske landbruksvarene ditt eller hit eller stål, at de liksom strømmene endrer seg fra dag til dag. Det ikke sånn det Det tar kjempelang tid. Det, altså, det, så du kan si at de makrotingene egentlig de morsomste og mest spennende på Oslo Børs i dag, tror jeg.
Vi kan også ta med at ja, du var inne på Hydro. REC faller nye 6-7%.
Masse. Men er ikke det fordi at man da...
Hold time low i dag.
Men er ikke det fordi man tenker at... Du, altså, man tenker at disse handelsavtalene mellom Kina og USA ikke blir i orden på. Og da har ikke de noe marked i det hele tatt for silisium. Da er selskapet ikke verdt noe. Er det all time high, all time low? Ja. Det der Jens Ulfeldt Moe er hovedaksjonær, ikke det?
Jo.
Jo, det stakkars han. Han har vært der hele tiden.
Nei, tror det et element til som blir trekt fram som kan være en årsak, og det at REC har tidligere vært inne i hovedindeksen på Oslo Børs. Oh, ja. Nå den ute. Mm. Og det også gjør kanskje at noen må begynne å gjøre noen endringer i porteføljene sine.
Ja, de kan slippe den ut da, for de trenger ikke ha den.
Nei, for de trenger ikke ha den, for da er den ikke inne i referansen lenger.
Nei,
det kan være. Da kan tenke seg at noen hiver den ut fordi at det ikke nødvendig å ha den lenger.
All time low, og det hva var det han Ulfeldt Moe gikk inn på da? De byttet ut aksjer, noen gikk ut og noen gikk inn på svært bare 6 kroner. Det
har jo vært noe spleis og noe greier innimellom der også.
Ja, men jeg tror det var 6 kroner eller noe sånt. Det var andre gikk inn, ja, det var.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og Gettis, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no.
Det ikke bra.
2 kroner og 43 øre nå, ned 6,3%. For å ta med at ja, Brabank, der går det heller ikke så bra. Ned 12% nå. Det bare falt.
Altså Brabank er jo altså Brabank.
Det helt feil navn for øvrig.
Hva?
Det blir helt feil navn for øvrig når det går
bra. Ja. Men det kommer fra flyselskapet til Per Bråten, ja. Som heter Bra. Og han kom jo alt for sent inn med det. Altså alle skulle ha bank, alle skulle ha en sånn der forbruksbank. Uansett miljø, store eller små. Fordi man så på Norwegian Bank, og hvordan de brukte da kortene i flyselskapet til å liksom ha business i banken og så videre. Og Per Bråten driver også da flyselskapet i Sverige, så han tenkte at han skulle gjøre samme suksess igjen som han gjorde i Norwegian med da Norwegian-kortet og Norwegian-banken. Men det alt for sent ute.
Og flyselskapet han ser kanskje litt for lite også.
Ja, flyselskapet lite, og det går dårlig også. Det jo sånn der flyskam i Sverige, så det færre som flyr. Men banken går elendig og taper masse penger. Hvordan de skal komme seg ut av det, det ikke godt å si. Da må du kanskje ta inn mer penger fra markedet. Og så du må øke egenkapitalen og innlånene, for du har lånet mer. Men det kan også være at du da så sent ut at du får et stor risiko. Hvis konturen er sviktig til land, så vil da banken tape enda mer penger på engasjementene sine. Så det jo, og P. Bråten har jo må jo ha tapt 100-200 millioner. Han var jo da stifter av banken og tilført penger underveis. Det et typisk eksempel. Du skal ikke gå inn på slutten sånn, alle skal ha bank.
Da får du bank da.
Ja, det var faktisk noen som spurte meg også. Jeg skulle gå inn i en sånn forbruksbank, og P. Bråten spurte også med sånn litt sånn, bare hyggelskyld. Men det var også andre som spurte. Jeg tror jeg har sagt i studiet noen ganger på fleip, at forbruksbanker, det det vi trenger flere av nå. Og det var ironi.
Sats opp 3%. ABG Sundal tror at fjerde kvartal kan bli kjempebra.
Ja, det kan jeg ikke nok om
nå. Anbefaler kjøp. Det kanskje det som drar aksjen litt.
Det drar nok aksjen litt, men jeg har ikke sett på det nå, så det kan jeg ikke nok om. Jeg så det at også sisten hadde økt posten sin eller sånn da. Men altså, de tallene som kom ut da de gikk public, det var jo kjempedårlig. De tjente jo ikke penger i det hele tatt. Så hadde de noen EBITDA-tall som kanskje var ordentlig, men de tappte masse penger egentlig. Så hvor de skal få inntjening til å forsvare den kursen, det har jeg ikke peiling på, men kanskje.
Kanskje det går bra i fjerde kvartal, og så når det kommer over nyttår skal alle trene, fordi at da har de spist masse julemat, så da går det kanskje bra i første kvartal også.
Ja, men altså, det er jo sikkert mange som tegner medlemskap hele tiden, som aldri bruker det. Så det er sånne ting som man tegner medlemskap i, og så finner man ut at man har ikke tid, det vil ikke gå, og så blir det ikke noen særlig omsetning av det. Men de er jo store da, de er størst, og de er dominerende, så de kan kanskje klare det. Jeg vet ikke.
Apropos stor, OBOS er også ganske stor. Der kom det boligpristall i dag.
Ja, det var jeg litt spent på faktisk, men de kom jo da med tall som viste, de var ganske dårlige i oktober, OBOS-tallene. Mm. Dårligere enn vanlig og dårligere enn markedet. Og så kom det nå da tall som viste at oppgangen var på 0,2%. Det var i Oslo. Mm.
Ja.
Og så var det da 0,6 på landsbasis. Mm. Så det var i år det tall. Det er fortsatt en liten prisoppgang i boligmarkedet, hvor det nå egentlig skulle begynne å falle litt, og så skal det kanskje bli prisvekst i januar, normal mønster, hvis man kan det. Så det skulle egentlig falle, og så egentlig var det bedre enn ventet, synes jeg. Men det mest interessante var det de sa. De er ganske ærlige og åpne, og de sier jo det at det bygges for lite. Det er alt for få byggemeldinger, og det er for få igangsettelser. Og det vil være spiren til at da boligprisen kanskje kommer til å øke mer enn de ellers ville gjort. Slutten av neste år eller 2021, og det tror jeg er riktig. Altså, den lave prisvekten på boliger de siste månedene, og den uroen som har vært, og låneforskriften og gjeldsregister og alt som er, gjort markedet litt mer nervøs, færre mennesker på visning, og så holder entreprenører litt igjen, og det kan da få betydning om 1 eller 2 år. Men det sier selvfølgelig OBOS da, for å få litt sånn push i det de skal selge også. Men, og jeg vet ikke om du så den der OBOS-leiligheten i Miltonsgat som ble solgt i forrige uke eller uken før. 39 millioner, var det ikke det?
Jo.
og jeg tror prisen per kvadratmeter...
Det må være den dyreste OBOS-leiligheten.
190 000 per kvadratmeter, hvis jeg ikke husker feil, eller 170 000 eller hva som helst. Men det er absolutt den dyreste boligen, altså OBOS-boligen noen gang, også per kvadratmeter, og også absolutt tall. Og så har de en på toppen som skal selge for 95, men så det er ganske dristig altså. Men jeg, altså, overraskende gode tall, litt bedre enn ventet, og de sier at det kan bli sterkere prisvekst fremover, men det kan de kanskje si fordi de ønsker at de skal kjøpe nå, er tidlig ute eller ligge i forkant, det vet jeg ikke. Men det var ordentlig tall.
Opp 3,8% så langt i år, og 5,6% siste.
Og det er også helt ordentlig at boligprisen i løpet av et år stiger 4-5%, det er helt ordentlig.
Ja, det er i hvert fall mer enn bankrentene.
Ja, men Oslo Børs har steget 13% i år.
Ja.
Så hvis han hadde vært på Oslo Børs, så hadde han fått 13%, og bankrentene gir, jeg tror jeg er oppunder 2 igjen nå.
Er det såpass,
ja? Ja, 1,7 eller sånn. Jeg tror det er 1,7 eller sånn. Det var en periode hvor jeg var under 0, og da orker jeg ikke se på det. Det var 0,9% eller sånn. Så da måtte man gjøre alt mulig annet. Men
1,7 er ganske bra, det.
Ja, det er litt opp. Det er omtrent som inflasjonen. Du tjener ingenting på det. Men du taper ikke heller.
Nei. Vi kan ta med også at på all-time low-lista ved siden av REC har vi også OKEA, det lille oljeselskapet. Også et lite teknologiselskap, Norbit, og Axis Geo Solutions. På all-time high har vi Evry Self-Storage Group og Atlantic Sapphire.
Ja, men skulle ikke de kjøpes opp?
Ja.
Men skulle ikke de kjøpes opp? Nei, det er ikke de som ble kjøpt opp.
Oppdrettsselskapet i Miami?
Nei, det er landbasert, ja.
Ja,
nei. Det er mange som tror på det. Ja, det er veldig mange som tror på det.
Mm.
Det ser ut som de har liksom fått produksjonen i gang. Ikke produksjonen, men etableringen av anleggene i gang og så videre. Kanskje det kan bli noe. Kanskje noen som kjøper dem opp. Ja, hva vet jeg. Bakkafrost kjøpte også et selskap. Hvilket var det?
Ja, det så jeg, men jeg husker ikke.
De skal få kjøpe, så det er kjøper i markedet på.
Det ble anbefalt at de skulle få lov å kjøpe i hvert fall.
Ja, og de som har med oppdrett å gjøre det. Så det er positivt med oppdrett fortsatt da.
Ja, det var vel hovedtrekken. Vi kan også ta med at bitcoin er ned $465 til 7390, mens gullprisen er ned 0,5% til $1465 per unse.
Og der husker jeg at vi fleipet med bitcoin da det var på 20 000. 20 000 dollar er ned i 7000 nå.
Ja, den var jo nesten ned på 3, og så gikk den opp igjen i 10, og så ned igjen på 7.
Den er ned på 7 nå, ja. Ja, det ser ikke bra ut.
Ja, det skummelt.
Riktig god morgen, velkommen til morgensending. Det ukesporteføljen som vi har på agendaen I dag. Og forrige uke så var porteføljen relativt flatt. Det var opp 0,1%, mens OCBX-indeksen var ned 1,3%. Så litt bedre enn indeks forrige uke. Hittil I år så porteføljen opp 16,3% mot indeks opp 14,1%. Hvis vi ser litt nærmere på noen av enkeltaksjene I porteføljen forrige uke, så var det Lerøy Seafood som var sterkest, opp 3,7%. Jeg hadde også relativt greit for noen av de mer defensive aksjene I porteføljen. Entra var opp 2,2%, Telenor var opp 1,1%, og det var I det hele tatt en litt mer defensiv vri på markedet totalt sett forrige uke, mens de sykliske sektorene hadde det litt tyngre. Energi var blant de svakere sektorene, og det så vi konsekvensen av med Equinor, som da var ned 3,7%, og Aker BP, som vi også har I porteføljen, som var ned 1,2%. Frontline fikk også litt negativ utvikling. Den var ned 1,8% forrige uke, men etter stengetid på fredag kveld så kom det en børsmelding at sjefen I Frontline hadde kjøpt aksjer for litt over 20 millioner kroner, så det relativt stort innsideskjøp der, og aksjen stengte en del høyere I USA på fredag kveld. Så jeg vil anta at Frontline får en OK åpning I dag tidlig. Når det gjelder endringer for porteføljen denne uken, så gjør vi bytte innenfor sjømat. Vi tar Lerøy Seafood ut og Salmar inn. Lerøy hatt en forholdsvis grei utvikling de siste par ukene etter veldig skuffende tall, men nå velger vi å ta den ut. Vi ikke helt overbevist at de har klart å få orden på de mer operasjonelle utfordringene som de har hatt nå I flere kvartaler, mens Salmar ga egentlig et mye mer overbevisende inntrykk fra sine tredje kvartalstall. Salmar var oppe en god del mer enn Lerøy forrige uke, så litt surt at vi ikke gjorde denne beslutningen for en uke siden, men vi tror at I hvert fall inn mot fjerde kvartalstallene så Salmar litt tryggere bett innenfor sjømatsektoren, så da gjør vi den endringen nå. Ellers så det ganske busy uke denne uken med makrotall. I dag ettermiddag så får vi ISM Manufacturing Indexen, som blant de viktigste tallene vi får hver måned. Vi får ISM Non-Manufacturing på onsdag, og så det OPEC-møte torsdag og fredag denne uken, og slutten av fredag så får vi også Non-Farm Payrolls, som også da blant de aller viktigste makrotallene vi får hver måned. Så ganske mye viktige ting å følge med på I løpet av uken, både makromessig og for oljeprisens perspektiv. Så da det ikke noe mangel på ting å følge med på nå de neste dagene. Vi kommer til å holde dere oppdatert gjennom uken, men da tror jeg vi runder av for denne gangen. Da det Salmar inn, Lerøy Seafood ut, som endringen, og så vi tilbake igjen samme tid I morgen.
Ja, I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygve Egners leder om de nye skatteforslagene. Diesel som overtar I bruktimporten, og du kan også lese om forvalter Svein Alexander Gokstad som satser på utbytte aksjer. Og hvilke aksjer det det kan du da lese I Finansavisen I morgen. Det var det vi hadde for I dag, men vi tilbake igjen I morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.